juda kech bildim sani qanaq qaligingni. Ertaga kelsak-da samanga vaqti yozgani. Minglana tosha kungi online tanishuv. Hayotimga kirib kelding sabab bo'ldi uchrashuv. Ko'zlarimni ko'r qildi san sevgan atir. Tobora kundan kun senga uyg'onardi mehr. Farishtam derdi mahsus yana adashdim. Asl yuzing fosh bo'ldi buni esa kech bildim. Mana ko'p narsa kutarding lekin olarding yoz. Aqli hushingga uyqurga konvertdagi qog'oz. Qattiq qomating kelishga senga nima qiziq. Hayot o'zi tekis o'rtasi esa uzun chiziq. Tunda ko'chaga chiqarding shundan boshlandi biznes. Har kuni sani o'p ketgani kelar qora mers. Telefoning o'chgan yana deysan man ishte. Kimligingni bilasam 15 yoshli fohisha. Sani tanimadim sochlaring kesilgan manga ko'proq yoqardi. Uzun sochlaringni yoysang qani aytchi kim bo'lding. Ko'chadagi mezmon kimdir narxing oshirsa bir kecha bo'lasan mehmon. Sal bo'ying yosibdimi yoki uzun kabluk. Bu hayot yo'qibdi-da qo'lingda qator uzuk. Lablaring bo'yalgan rangi esa to'q qizil. Ahvolingni ko'raman taxminan 33-34 yil. Atrofing hozir gavjum xaridoring esa ko'p. Qamani o'ziga tortardi ikki tarang to'p. Tanimadim sizni deysan mani tanimaysan ham. Endi sani tanishimga ham arzimaysan. Qo'limni ham tekizmasdim senga sevardim chunki. Hozir esa xohlamayman sandan jirkanaman hamki. Sani qaddi qomatingga chiroyingga tupurdim. Vijdoning bo'lsa ayt necha bora kechirdi. Nafratim senga baland keltirib o'tay spot. Har oy bir xomni dorsan keyin esa abort. 15 yoshli qizaloq bugundan boshlab qotil. Onalikka noloyiqsan o'z bolang qilib qatil. Narxing qancha ekan ayt san'atingni ko'raylik. Nega yana yig'laysan ayt qani yur ketdik. Axir bu sandagi har kungi odati ish. Butun Samarqandni san'atingni tarqagan mishmish. 15 yoshli fohisha. Onalikka noloyiqsan o'z bolang qilib qatil. Axir bu sandagi har kungi odati ish. Butun Samarqandda san'atingni tarqaganmishmish.